Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Άνοιξε τα μάτια σου, δες τι συμβαίνει. Η φτωχιά, η μιζέρια γύρω μας πληθαίνει. Αυτό που λένε όντως αληθεύει. Η συμπονιά όλο πιο πολύ πεθαίνει. Άκουσε τι λένε τώρα στις ειδήσεις. Δεν είναι παραμύθια οι πέλητες συζητήσεις. Άνοιξε την καρδιά σου μια στιγμή. Δώσε κι εσύ μια σπιθαμή ζωή. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Σήμερα λεγόμαστε όλοι χριστιανοί. Τα λόγια λέω στην πρακτική. Καθόμαστε πως είμαστε ειδικοί. Καλύτεροι μελετητές της γραφής. Είναι ώρα να δούμε τι συμβαίνει. Να ακούσουμε τη διαταγή που ο Θεός δίνει. Να ανοίξουν οι καρδιές μας μια στιγμή. Κι ας μείνουν πάντα ανοιχτές στη φωνή. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Το κάθε του πρόβατο.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
χαρά περίσσει Ιησού. Ο ένδοξε ήλιε το φως της ζωής, σε μας ανατέλεις αγάπης πηγή Ιησού. Εμείς τώρα αφήνουμε όλα για σε, νυμφίε η νυμφή σου κράση ελθέ Ιησού. Ωραίο, ωραίο αστέρα λαμπρέ, εσένα ποθούμε να δούμε Χριστέ Ιησού.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε στη μελέτη μας ένα καινούριο βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο του προφήτη Αμός. Η προφητική διακονία του Αμός έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιεροβοάμ, του δεύτερου, του βασιλιά του Ισραήλ και του Οζία, του βασιλιά του Ιούδα. Ήταν σύγχρονος προφήτης του Ιωνά και του Οσιέ, οι οποίοι ήταν προφήτες του Βορείου Βασιλείου, του Ισραήλ, και του Ισαΐα και του Μιχαία, που ήταν προφήτες του Νοτίου Βασιλείου, δηλαδή του Ιούδα. Ο Αμός παρουσιάζει τον Θεό σαν τον κυβερνήτη του κόσμου αυτού και διακηρύττει ότι όλα τα έθνη είναι υπόλογα σε Αυτόν. Το μέτρο της ευθύνης του κάθε έθνους είναι το φως του έθνους αυτού. Η τελική δοκιμασία για κάθε έθνος βρίσκεται στο βιβλίο αυτό, στο τρίτο κεφάλαιο, κεδάφιο 3. Δύναντε δύο να περπατήσουν σε ομού, αν δεν είναι σύμφωνοι. Την ημέρα της ευημερίας, ο Αμός ανακοίνωσε την τιμωρία. Η κρίση του Θεού περιμένει τα έθνη, τα οποία ζουν με πολυτέλεια και αναπαύονται μέσα στην ανηθικότητά τους. Τώρα, ας έρθουμε να σκεφτούμε τον συγγραφέα. Ο Αμός είναι, με τα δικά του λόγια, ο επαρχιώτης Κήρυκας που ήρθε στην πόλη. Θέλω να εξοικειωθούμε λίγο με την προσωπικότητα του Αμός, γιατί έτσι θα τον αγαπήσουμε και θα καταλάβουμε καλύτερα την προφητεία του. Θα δούμε ότι γεννήθηκε στον Ιούδα, αλλά ήταν προφήτης του Βόρειου Βασιλείου. Το μήνυμά του ακουγόταν στη Βεθήλ, στον ναό του βασιλιά. Ήταν πολύ ασυνήθιστο για κάποιον άνθρωπο να έρχεται από την επαρχία από κάποιο απομακρυσμένο μέρος και να φέρνει μήνυμα κρίσης ενάντια σε όλα τα γύρω έθνη. Ο Αμός είχε μια σφαιρική οπτική για τη ζωή και για το πρόγραμμα του Θεού σχετικά με ολόκληρο τον κόσμο. Όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον. Όλα αυτά καθιστούν αυτόν τον άνθρωπο έναν πολύ αξιοσημείωτο προφήτη. Στο πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο διαβάζουμε «Οι λόγοι του Αμός ως της ήτο εκ των βοσκών της Θεκουέ, τους οποίους είδε περί του Ισραήλ, εν τες ημέρες ο Ζίου βασιλέως του Ιούδα και εν τες ημέρες η Ροβοάμ Ιού του Ιωάς, βασιλέως του Ισραήλ, 2 έτη πρώτου σεισμού». Η Θεκουέ ήταν η γενέτειρα του Αμός, η πατρίδα του. 6 μίλια νότια της Ιερουσαλήμ είναι η οικία σε εμάς μικρή πόλη της Βηθλέμ, για την οποία ο προφήτης Μιχαίας γράφει «Και εσύ, Βηθλέμ, Εφραθά, ή μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα. Εξού θέλει εξέλθει, είσαι με ανήρ, δια να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ, του οποίου έξοδοι είναι απαρχής από τον ημερών αιώνος». Στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Η Βηθλέμ έγινε γνωστή σε μας, αλλά ένα άλλο μέρος, 6 ακόμα μίλια νοτιότερα από τη Βηθλέμ, ονομάζεται Θεκουέ και δεν είναι τόσο δημοφιλές μέρος. Στην πραγματικότητα ο Αμός δεν αναφέρεται σε κανένα άλλο σημείο της Παλιάς Διαθήκης. Υπάρχει κάποιος Αμός στη γενολογία της Μαριάμ που δίνεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Μιλάμε για τη γενολογία της Παρθένου Μαρίας. Αλλά δεν έχει καμιά σχέση με τον προφήτη Αμός. Η μικρή πόλη Θεκουέ, για την οποία μιλάμε εδώ και από την οποία καταγόταν ο προφήτης, γενικά είναι ένα άγνωστο μέρος. Είναι το μέρος που μια προφήτισα έρχεται και δίνει στο Δαβίδ ένα μήνυμα. Αυτό διαβάζουμε στο 2ο βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 14. Το μέρος αυτό ήταν οικείο στον Δαβίδ, επειδή εκεί κατέφυγε για να κρυφτεί από τον βασιλιά Σαούλ. Η Θεκουέ είναι κτισμένη στην κορυφή ενός λόφου, ο οποίος ατενίζει έναν ερημικό αγριότοπο που συνεχίζει σχεδόν μέχρι τις όχθες της νεκράς θάλασσας. Τα άγρια ζώα ρουλιάζουν τη νύχτα και την ημέρα το μόνο που αντικρίζει κανείς είναι τα απομεινάρια που δείχνουν ότι κάποτε εκεί κατοσκήνωσαν οι Βενδουίνοι. Δεν υπάρχει τίποτα στην περιοχή αυτή παρά κάποιες μαρτυρίες που άφησαν πίσω νομάδες της ερήμου. Σήμερα το κράτος του Ισραήλ έχει κατασκευάσει και ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που ξεκινά από την νεκρά θάλασσα. Ο δρόμος αυτός διασχίζει την Αράβ και περνά από τη Χεβρώνα και τη Βηθλεέμ, αλλά δεν περνά από τη Θεκουέ, γιατί είναι κτισμένη πάνω σε λόφο και στην ερημιά. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς ακούτε το όνομα αυτό για πρώτη φορά. Το όνομα αυτό όμως σημαίνει κατασκήνωση. Ήταν απλά ένας τόπος αρχαίος όπου στρατοπέδευαν οι διαβάτες. Πριν από χρόνια κάποιος είπε ότι για να φτάσεις στη γενέτειρά του πρέπει να φτάσεις όσο μπορείς με το αυτοκίνητο και ύστερα πρέπει να περπατήσεις άλλα 2 μίλια. Φίλοι μου, η Θεκουέ ήταν άλλο ένα τέτοιο μέρος και ήταν η γενέτειρα του Αμός. Πρέπει να στραφούμε τώρα στο εδάφιο 7 για να πάρουμε προσωπικά στοιχεία για αυτόν τον άνθρωπο και η διακονία του Σαμάρια στο Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ. Διαβάζουμε λοιπόν «Τότε ο Αμασίας, ο ιερεύς της Βεθήλ, εξαπέστειλε προς Ιεροβάμ το βασιλέα του Ισραήλ λέγον «Ο Αμός συνόμωσεν εναντίον σου εν μέσω του οίκου Ισραήλ, ο τόπος δεν δύναται να υποφέρει πάντα στους λόγους αυτού. Διότι ούτω λέγει ο Αμός, ο Ιεροβοάμ θέλει τελευτήσει διαρομφέας. Ο δε Ισραήλ βεβαίως θέλει φερθεί εχμάλωτος εκ της γης αυτού. Τότε είπε ο Αμασίας προς τον Αμός: «Όσοι ο βλέπουν, είπαγε, φύγει εκ της γης Ιούδα, και εκεί τρώγε άρτον και εκεί προφήτευε. Εν δε τη Βεθήλ, μη προφητεύσεις πλέον, διότι είναι αγιαστήριον του βασιλέως και είναι οίκος του βασιλείου». Και απεκρίθη ο Αμός και είπε προς τον Αμασίαν: «Δεν ήμουν εγώ προφήτης, ουδέ Υιός προφήτου εγώ, αλλά ήμουν βοσκός και συνάζων σικάμινα, και ο Κύριος με έλαβεν, απόπιστεν του ποιμνίου και είπε Κύριος προς εμέ, είπαγε, προφήτευσον εις το λαό μου Ισραήλ». Αυτά είναι τα εδάφια 10 με 15 του 7ου κεφαλαίου. Ο Αμός μας λέει ότι ήταν βοσκός. Σε εκείνες τις περιοχές είχα μια περίεργη ράτσα προβάτων της ερήμου. Παρήγαγαν πολύ μαλλί λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών το χειμώνα. Μας λέει επίσης ότι μάζευε σικάμινα. Τα σικάμινα είναι μικρά φρούτα, σαν τα σίκα, τα οποία μεγαλώνουν σε θάμνους στην έρημο, κάτι σαν δική μας τη φραγκοσικιά. Είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Βλέπουμε επίσης ότι ο Αμός έπρεπε να ταξιδεύει για τη δουλειά του. Ήταν μετανάστης, εργάτης, αν θέλετε. Τα πρόβατα και τα σικάμινα οδηγούσαν τον Αμός μέσα αυτή την έρημο. Ήταν πραγματικά ένας αγρότης, ένας επαρχιώτης. Ήταν χωριάτης. Ήταν ασκήρικας από την επαρχία. Ήταν πολύ αδέξιος σε σχέση με τους υπόλοιπους κήρυκες στη Βεθήλ. Πριν όμως να αρχίσετε να γελάτε με τον Αμός, θέλω να σας πω το εξής. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ανθρώπους του Θεού και γενικά ένας πολύ αξιοσημείωτος άνθρωπος. Ακούστε τι λέει ο Αμός: «Και ο Κύριος με έλαβεν απόπιστεν του ποιμνίου και είπε ο Κύριος προς εμέ, είπαγε, προφήτευσον εις το λαόν του Ισραήλ». Ο Θεός έστειλε τον Αμός από την έρημο, στην οποία ζούσε, στη Βεθήλ, μια από τις πρωτεύουσες του Βορείου Βασιλείου, όπου συνάντησε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, τον τρόπο ζωής της πόλης. Ο Θεός τον κάλεσε να κηρύξει, ο Θεός του έδωσε το μήνυμα, ο Θεός τον έστειλε και στη Βεθήλ. Η Βεθήλ ήταν αρχικά η πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου και ήταν το μέρος όπου ο Ιεροβάμ είχε ορθώσει ένας από τους χρυσούς μόσχους του. Ήταν το άνδρο του πολιτισμού και των πολιτικών και θρησκευτικών τάσεων. Οι άνθρωποι λάτρευσαν αυτό το χρυσό μοσχάρι και είχαν γυρίσει τις πλάτες τους στον παντοδύναμο Θεό. Η Βεθήλ ήταν το μέρος όπου κινούνταν οι λόγοι και κλεπτισμένοι άνθρωποι, η υψηλή κοινωνία θα λέγαμε σήμερα. Ήταν το πνευματικό κέντρο της περιοχής. Είχαν σχολείο εκεί για τους προφήτες. Βέβαια αυτοί δεν ήταν προφήτες που ο Θεός κάλεσε, αλλά παρόλα αυτά είχαν εκεί πέρα ολόκληρη φάμπρικα στο να κατασκευάζουν προφήτες. Έστειλε λοιπόν στην πόλη αυτός ο επαρχιώτης κήρυκας, ο κήρυκας με το μήνυμα του Θεού, ένας πραγματικός προφήτης, και φέρνει ένα ασυνήθιστο μήνυμα, διαφορετικό από τον άλλον που λέγαμε προηγουμένως προφητών. Η εξωτερική εμφάνιση του Αμός, όπως και το μήνυμά του, δεν συμβάδιζε με την αισθητική της Βεθήλ. Δεν τους έδωσε τον τύπο του μηνύματος που είχαν συνηθίσει να ακούν. Στο ναό του βασιλιά πάντα υπήρχε ένας κήρυκας ηπίων τόνων, λόγιος και πολύ μορφωμένος, ο οποίος ήταν όμως άπιστος και απλά έδινε λόγια παρηγοριά στους ανθρώπους. Το μήνυμά του ήταν πολύ γλυκό. Τώρα όμως έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό άνθρωπο, τον Αμός, που μόλις κατέφτασε στη Βεθήλ και άνθρωποι τον κοιτάζουν με απορία. Όμως, επειδή ήταν πολύ ανοιχτόμυαλοι, τελικά χαμογελούσαν. Υποψιάζομαι ότι τα παπούτσια του δεν θα ήταν της μόδας και το σακάκι του θα ήταν παλιό και στραβά κουμπωμένο. Ίσως να προσπάθησε μάλιστα να φορέσει και γραβάτα για πρώτη φορά. Τι γραβάτα θα λέγαμε της εποχής. Αλλά σίγουρα δεν μπορούσε να φτάσει εκεί που ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Ο Αμός δεν τρεπόταν όμως καθόλου για την εμφάνισή του. Ήταν μάλλον ενθουσιασμένος. Είχε αφήσει τον αγριότοπο που έμεινε και τα πρόβατα βοσκούσε και είχε έρθει σε ένα πολιτισμένο μέρος. Ίσως στην αρχή όλοι είχαν έρθει να τον ακούσουν. Είπαν, δεν πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κηρύξει, ας τον ακούσουμε. Ήρθαμε περιέργεια λέγοντας, δεν νομίζουμε ότι έχει κάποιο μήνυμα. Ήρθαν για να διασκεδάσουν, αλλά στο τέλος έφυγαν θυμωμένοι. Ήταν ένας θαυμάσιος κήρυκας, του οποίου το κήρυγμα δεν ήταν κομμένο και ραμμένο για τη Βεθήλ, κατά τα στάνταρτα δικά τους. Αν και εμείς δεν έχουμε τις ομιλίες των άλλων και της εποχής, έχουμε σίγουρα τις ομιλίες και την προφητεία του Αμός. Ο Αμός κήρυξε το Λόγο του Θεού. Πολλοί άνθρωποι συγκινήθηκαν. Άλλοι στράφηκαν στο Θεό. Και αυτό πραγματικά κάποιους ενόχλησε. Η οργανωμένη θρησκεία στη Βεθήλ, οι λατρευτές του Βαάλ και του Χρυσού Μοσχαριού ενώθηκαν. Δημιουργήθηκε ένα κίνημα το οποίο είχε αρκετή δύναμη. Ο Αμός βρισκόταν στο στόχαστρο της οργανωμένης θρησκείας, η οποία αποσκοπούσε στο να τον κάνει να σοπάσει και να τον διώξει από την πόλη. Οι ηγέτες αυτού του κίνηματος κάλεσαν συμβούλιο. Ήθελαν να απομακρύνουν τον Αμός. Ήθελαν να απομακρύνουν την υποστήριξη που του παρήχαν κάποιοι άνθρωποι. Του έλεγαν ότι θα χάσει τη σύνταξή του αν δεν αλλάξει μήνυμα. Ήθελαν να υπονομεύσουν το έργο του. Όμως ο Θεός τον ευλόγησε. Και ο Αμός δεν συμβιβάστηκε. Αλλά συνέχισε να κηρύττει το Λόγο του Θεού. Τελικά, στη συνέλευση συμμετείχαν όλες οι θρησκείες της Βεθήλ. Και τι φώναζαν αυτοί? «Διώξε τον Αμός! Διώξε τον Αμός!» Και τον απόφευκτο συνέβη στη συνάντηση αυτή. Βγάλαν κάποιον επικεφαλής, τον Αμασία, που έπρεπε τώρα να πάει να αντιπαραταθεί στον Αμός. Ο Αμασίας ήταν ένας ιερέας, ο οποίος τελικά έγινε δολάτρης. Ο Αμασίας ήταν ο πλέον διορισμένος θρησκευτικός υπεύθυνος. Ήταν μορφωμένος, λόγιος, ευσεβής, δηλαδή κλασικό παράδειγμα ψευτοαγίου. Πολύ έξυπνα και επιδέξια, ο Αμασίας οργάνωσε ένα πολύ ισχυρό χτύπημα για τον Αμός. Πήγε στον Ιεροβάμ το δεύτερο και του έκανε πλήση εγκεφάλου εναντίον του Αμός. Απευθύνθηκε στο βασιλιά για υποστήριξη και βοήθεια, γιατί πίστευε ότι η πολιτεία και η εκκλησία, η θρησκεία και η πολιτική θα πρέπει να συνδυαστούν. Και αυτό που συνέβη ήταν το εξής. Διαβάζουμε. Τότε ο Αμασίας, ο ιερεύς της Βεθήλ, εξαπέστειλε προς Ιεροβάμ το βασιλέα του Ισραήλ λέγον, «Ο Αμός συνόμωσεν εναντίον σου εν μέσω του οίκου Ισραήλ. Ο τόπος δεν δύναται να υποφέρει πάντα στους λόγους αυτού, διότι ούτω λέγει ο Αμός. Ο Ιεροβάμ θέλει τελευτήσει διαρομφέας. Ο δε Ισραήλ βεβαίως θέλει φερθεί εχμάλωτος εκ της γης αυτού». Θα σας ρωτήσω, φίλοι μου, αυτό είπε ο Αμός? Όχι, δεν είχε πει κάτι τέτοιο. Τα ακριβή λόγια του ο Αμός είναι τα εξής. «Η βομή του Ισαάκ θέλουσε ερημωθεί και τα γιαστήρια του Ισραήλ θέλουσε εφανιστεί και θέλω σηκωθεί εναντίον του οίκου Ιεροβάμ ενωφέα». Αυτό διαβάζουμε στο 7ο κεφάλαιο, εδάφιο 9. Αν ακολουθήσετε αυτά που λέει η Γραφή, θα δείτε ότι η διακήρυξη του Αμός είναι ακριβής. Δυστυχώς, ο Ιεροβάμ ο δεύτερος δεν πίστευσε τον Αμός. Ο εγγονός του αργότερα δολοφονήθηκε με σπαθί και έτσι η γενιά των βασιλέων τους τελείωσε εκεί. Είναι αλήθεια ότι ο Αμός είχε αναφέρει κάτι σχετικά με το σπαθί και τον Ιεροβάμ, αλλά δεν εξέφρασε προσωπικά στον Ιεροβάμ ότι θα πέθαινε με αυτόν τον τρόπο. Ο Αμασίας ήταν ένας θρησκευτικός πολιτικός, ο οποίος έπαιζε συνεχώς με την αλήθεια. Και αυτή, ξέρετε, είναι ο χειρότερος τρόπος κανένας να πει ψέματα. Πιστεύω ότι ο Αμασίας είχε δύο ανθρώπους μαζί του, όταν πήγε να δει τον Αμός. θα ήταν αρχικά ο διευθυντής, θα λέγαμε, ίσως του σχολείου των προφητών, των ψευδοπροφητών. Περήφανος και πομπόδης, ο κατεξοχήν πολιτικός. Ίσως να ήταν μαζί και ο αρχιραβίνος της μεγαλύτερης και πλούσιας συναγωγής της πόλης. Ήταν ο άνθρωπος που έλεγε ναι στους πλούσιους, που είχε τη μεγαλύτερη επιρροή. Δεν μπορούσε στην πραγματικότητα να κηρύξει, αλλά μπορούσε να ανακατώσει τα πράγματα με μεγάλη επιτυχία. Δεν τρακουνούσε από το ποιμνιό του, μην τυχόν και το αφυπνήσει. Αυτοί λοιπόν ήταν οι άνθρωποι που έπρεπε να αντιμετωπίσει ο Αμός. Ο Αμασίας, με δεικτικό σαρκασμό, οξύ εμπεγμό και με ενδοτικό τρόπο είπε στον Αμός: «Ω εσύ ο βλέπων, ύπαγε, φύγε από τη γη Ιούδα, και εκεί τρώγε άρτων και εκεί προφήτευε». Τι λέει ο Αμασίας στον Αμός? «Ποιος σου είπε ότι είσαι κήρυκας? Πού είναι το πτυχίο σου? Σε ποιο σχολείο πήγες? Ποιος σε διόρισε? Πού κήρυτες πριν έρθεις εδώ? Φύγε μακριά. Φύγε από την πόλη μας, εξαφανίσου». Και ύστερα ο Αμασίας προσθέτει: «Και εκεί τρώγε άρτων. Υπενήσεται στον Αμός, το κάνεις αυτό για τα χρήματα. Επομένως, δεν σε θέλουμε εδώ». Και στο εδάφιο 13 έχουμε τη χειρότερη προσβολή από όλες. «Εν δε τη Βηθλεέμ μη προφητεύσεις πλέον, διότι είναι αγιαστήριον του βασιλέως και είναι οίκος βασιλείου». Εκεί έφτασε η ανέδεια και λαζονία του Αμασία. Χρησιμοποιεί εδώ το σαρκασμό, ο οποίος δεν είναι μόνο οξύς, αλλά και δηλητηριώδης. Θέλω όμως να ακούσετε την απάντηση που έδωσε ο μεγάλος αυτός προφήτης του Θεού, και με αυτό θα τελειώσουμε. Ο άνθρωπος αυτός που κήρυξε τη δικαιοσύνη και την κρίση του Θεού. Ακούστε την απάντηση που δίνει και δέστε πόσο ευγενικός ήταν. «Και απεκρίθη ο Αμός και είπε προς τον Αμασία: Δεν είμαι εγώ προφήτης, ουδέ Υιός προφήτου εγώ, αλλά ήμουν βοσκός και συνάζων σικάμινα. Και ο Κύριος με έλαβεν απόψεν του ποιμνίου και είπε ο Κύριος προς εμέ, ύπαγε, προφήτευσον εις το λαόν του Ισραήλ». Τι λέει ο Αμός? «Μην τα λες αυτά σε μένα. Ούτε ήμουν προφήτης, ούτε ο πατέρας μου προφήτης. Ο Θεός με κάλεσε και μου ζήτησε να φέρω αυτό το μήνυμα». Με τόσο απλότητα απαντά ο Αμός. Την άλλη φορά, φίλοι μου, θα συνεχίσουμε. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης, στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.